The Voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ህውከትን ቅልውላውን ዘስዓቦ ጉድኣት ህይወትን ንብረትን ዓብዪ ግደ ዝተፃወቱ ናይ ወፃኢ ሓይልታትን ኣሸበርቲ እዮም ተባሂሎም ዝተመደቡ ኦነግን 7 ግንቦትን እዮም ክብሉ ናይ ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ኣፍሊጦም። ናይ ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ንሓባራዊ ኣብያተ ምክሪ ወከልትን ፌደሬሽንን ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ናይ ምርጫ ሕጊ እውን ክልወጡ ኢሎም ኣለው። መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኸ ፀብፀብ ኣሎ። ነዚ እውን ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ሙላቱ ተሾመ ሎማዓንቲ ንክልትኡ ኣብያተ ምክሪ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እቲ ሃገር ዝተፈጥሩ ግጭታትን ህውከትን ትኩረት ካብ ዝገበርሎም ገሊኦም ነይሮም። ኣብዞም ግጭታትን ህውከትን ዝተሳተፉ መብዛሕትኦም መናእሰይ ምዃኖም ዝገለጹ ንሶም ናይዞም መናእሰይ ሕቶን ድልየትን ናይቲ ሃገር ትንሳኤ ብዘይደልያ ሃገራትን ናይ ውሽጢ መሳርሒታተንን እዮም ዝበልዎም ጸረ ሰላም ሓይልታት ብፍጹም ኣይራኸብን ኢሎም። ኣብ ዘመነ ትንሳኤ ምዃንና ዘይቕበላ ዝበልዎን ሃገራት ናብ ቅልውላው ንክንኣቲ እናተንቀሳቐሳ ጸኒሐን ምስ በሉ ብምስዓብ
በትንሣኤ ላይ መሆናችንን የማይቀበሉ ሃገሮች ወደ ትርምስ እንድንገባ ቅደው ሃገራችን ለማተራመስ በስፋት
በፍላይ ድማ ህንጸት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ብተሳትፎ ህዝብን ሃገራዊ ዓቕሚ ብምትእምማንን ምህናጽ ስለ ዝጀመርና ዝተቆጣ ሃገራት ንነዊሕ ዓመታት ውሽጢ ውሽጢ ክዳለዋ ድሕር ምጽናሕ ኣብዚ ሕዚ እዋን ጽንፈኛ ናይ ዳያስፖራ ሓይሊ ምስ ዝቐስቀስዎ ናይ ናዕቢ ሓይሊ እናተመጋገበ ንሃገርና ንምሕማስ ብቐጥታ ኣብ ምርብራብ ይርከባ።
ኣብቶም ዝሓለፉ ብርክት ዝበሉ ኣዋርሕ ብዙሕ ህይወት ሰብ ከም ዝጠፍአ ዝገለጹ ፕሬዚዳንት ሙላቱ ናይቲ ጥፋት መራሕቲ ዝበልዎም እውን ብሽም ጠቂሶም ኣለዉ።
መንግስቲ ለቴክኖሎጂ ሽግር ሃገራዊ ልምዓት
መንግስቲ ሃገራዊ ልምዓት ንምስላጥ ዝዘርግሖም ዘበናዊ መራኸቢ መሰረታዊ ልምዓት ንኽፋእን ዕንወትን ብምውዓል ዝተሓባብርዎም ድማ ሃገርና ብሽብር ዝመደበቶም ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን እዮም። መራሕቲ ኦነግን 7 ግንቦትን ምስ ናይ ትካላት መንግስቲ ግብፂ ኢድን ጓንትን ብምዃን ብዘዋደድዎ ናይ ጥፍኣት ምንቅስቓስ ብርክት ዝበሉ ሃገራውን ናይ ወፃኢ ሰራሕተኛታትን ንሓደጋ ዘቃልዐ ዝለዕለ ዕንወት ፈጺሞም ኣለዉ።
እዚ ጥፍኣት ጠጠው ንምባል ብቤት ምክሪ ሚኒስትራት ዝወፀ ህፁፅ ኣዋጅ እቲ ቤት ምክሪ ከጽድቆ ትፅቢት ከም ዝግበር እቶም ፕሬዚዳንት ሓቢሮም። እቶም ፕሬዚዳንት ኣብቲ ሃገር ንዝተረኣየ ዘይምርጋእ ምክንያት እዩ ዝበልዎ ካልእ ምክንያት ድኽመት ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እቲ ሃገር ጠቂሶም ኣለዉ። ብፍላይ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ምርጫታት ኢትዮጵያ ገዛኢ ፓርቲ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዘለዉ ኣብያተ ምክሪ ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብ ዘይተወከሉሉ ኩሎም መናብር ምቁፅጻሩ ምዃኑ ሓቢሮም። እዚ ኣሰራርሓ ምስ ናይቲ ሃገር ነባራዊ ኩነታት ከም ዘይሰማማዕ ብምግላጽ ቅድሚ እቲ ዝቕጽል ምርጫ ዴሞክራሲያዊ መድረኻት ዘስፍንን ናይቲ ሃገር ዴሞክራሲያዊ መስርሕ ዝሐይልን ዝተፈላለየ ምንቅስቓስ ክግበር እዩ ኢሎም።
ከዚ ኣኳያ አንዱ ቀዳሚ ስራ በገዢው ፓርቲ
ብመንፅር እዚ ኣብ መንጎ ገዛእ ፓርቲን ተቃውሞ ፓርቲታትን ኣብ ዝግበር ልዝብ ናይ ምርጫ ሕግና ናይ ምምሕያሽ ጉዳይ ክኸውን እዩ። ሃገርና ትምራሓሉ ሕጊ ምርጫ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዝስራሓሉ እውን እንተኾነ ምስ ጭቡጥ ናይ ሃገርና ኩነታት ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ድምፂ ክስማዕ ዝኽእለሉ ዘተኣማምን ኩነታት ምፍጣር ኣድላይ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ምምሕያሽ ሕጊ ክግበር እዩ።
ናይ ምርጫ ሕጊ ናይ ኣብዝሓ ድምፅን ተመጣጣኒ ውክልናን ስርዓት ብግቡእ ሚዛን ዝሓዘ ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ ድምፂ ዝስምዐሉ ኣብያተ ምክሪ ንክህሉ ብዘኽእል ክመሓየሽ እዩ ኢሎም ብምቕጻል። እዚ እውን ኣብ መንጎ ፓርትታት ብዝካየድ መትከል እንከሃባ ሃገራዊ ረብሓ ማእኸል ዝገበረ ብግልፂ ብዝካየድ ከይዲ ድርድር እዩ ኢሎም። እቲ መንእሰይ ንቕድሚት ተረባሒ ዝገብር ናይ 10 ቢልዮን ተንቀሳቐስ ፈንድ ከም ዝተመደበ እውን ወሲኾም ሓቢሮም።